Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքվում մեկնարկել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այն արդեն իսկ որակում են որպես նոր Նյուրնբերգ։ Երբ կմեկնարկի սահմանազատման հերթական փուլը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի միջև երեք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն երկու երկրների սահմանը դելիմիտացվելու է հյուսիսից հարավ, արդյոք դա նշանակում է, որ հաջորդը լինելու է Տավուշի երեք անկլավների հանձնումը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին։ Իրանի նախագահը Մոսկվայում է, Վրաստանի վարչապետը Բաքվում, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Բաքվում ժամեր առաջ մեկնարկել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարությունը, 16 հոգի նախկին նախագահներ, ազգային ժողովի նախագահ, պետնախարար, արտգործնախարար, պաշտպանության բանակի բարձրաստիճաններ։ Նրանց Բաքուն մեղադրանք է ներկայացրել քրեական օրենսգրքի ավելի քան 2500 դրվագով, ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբերի կազմավորում։ Այս մեղադրանքները 6 ադրբեջանցի դատախազներ են պաշտպանում։ Հերախոսով Ռուսաստանի նախագահի հետ եմ խոսել հայ-ռուսական երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցերի մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն է հայտնել Պուտինի հետ հերախոսազրույցի մասին։ Ըստ կառավարության լրատվականի, քննարկվել են առաջիկա անելիքները Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, հերախոսազրույցը կայացել է Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Ըստ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության, Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է Երևանի վերջին քայլերը Եվրամիության հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը վաղն աշխատանքային այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սպասվում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը կհանդիպի Բաքվի իր գործընկերոջ Բայրամովի հետ։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, օրակարգում տարածաշրջանային հարցեր են, հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, նաև իրավիճակը Սիրիայում, Գազայում և Ուկրաինայում։ Նախատեսված է Թուրքիայի արտգործնախարարի հանդիպում նաև նախագահ Ալիևի հետ։ Այսօր Բաքու է գնացել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, սա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրա առաջին արտերկրյա ուղևորությունն է, արդեն հանդիպել են նախագահ Ալիևի հետ։ Մանրամասները քիչ անց, սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի, այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում մեկնարկած դատավարության մասին, որն ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն իսկ ոչ ավել, ոչ պակաս նոր Նյուրնբերգ են որակում։ Ադրբեջանական դատարանի առջև են կանգնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներից 16-ն, այդ թվում 3 նախկին նախագահ, 1 նախկին պետնախարար գեներալներ։ Բաքվում, սակայն, չեն թաքցնում այս դատավարությունն, ավելի ճիշտ 2 դատավարություն, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանին առանձին են դատում ոչ այնքան անձերի, որքան գաղափարի 1988-ին մեկնարկած Ղարաբաղյան շարժման դատավարությունն է։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ադրբեջանական բանտերում փակելուց 1.5 տարի անց Բաքվի զինվորական դատարանը սկսում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։
Մեր գնահատմամբ այդ դատական ակտերը կանխորոշված են, դրանք մեղադրական դատական ակտեր են, տևական կամ ցմա ազատազրկման պատճատեսակների ընտրությամբ։
Նիստը սկսվելու է այսօր ժամը 15-ին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր են տարածել, թե ինչպես են մեկուսարաներից ռազմագերիներին դատարան տանում ոստիկանական մեքենաների շարասյուններով։ Արցախի ղեկավարների զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատավարությունը հետևելու հնարավորություն չկա, այն անցկացվելու է դռնփակ ռեժիմով։ Փակ ռեժիմը թույլ չի տա, որ բացահայտվեն մեղադրանքների ու դատավարության շինծու լինելը, ասում է հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող Սիրանուշ Սահակյանը։
Թափանցիկությունը դատավարությունների թույլ կտա ավելի հեշտ ձևով բացահայտել մեղադրանքների և ապացույցների շինծու բնույթը, ինչը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին, և միջդատական վարույթն էլ ամբողջ շովին ընդհացել է գաղտնի ռեժիմով։
Դատավարությունից մեկ օր առաջ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության մեկուսարանից Ռուբեն Վարդանյանն է ահազանգում։ Իր ստորագրությամբ բոլոր արձանագրությունները կեղծ են, մինչ այսօր որևէ ցուցմունք չի տվել, իրեն փաստաբանին ու թարգմանչին ճնշումներով ստիպել են ստորագրել, այդ փաստաթղթերը նաև չկայացած կեղծ արձանագրություն հարաբերությունները։ Ռուբեն Վարդանյանն ուղերձը փոխանցել է ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի միջոցով։
Ինձ ասվել է, որ ինձ առաջադրված է 42 մեղադրանք, որոնցից մի քանիսով նախատեսվում է ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում, բայց մինչև հիմա ինձ հնարավորություն չի տրվել ծանոթանալու պաշտոնական մեղադրական եզրակացությանը։ Ինձ եւ իմ փաստաբանին ընդամենը թույլ են տվել թերթել 422 հատորանոց քրեական գործը ադրբեջաներենով, որին ես չեմ տիրապետում եւ դրա համար հատկացվել է բավականին կարճ ժամանակահատված 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2025 թվականի հունվարի 8-ը։ Միևնույն ժամանակ ճնշում է գործադրվել իմ փաստաբանի եւ թարգմանչի վրա, որպեսզի ստիպեն մեզ ստորագրել փաստաթղթեր հետին թվով, այդ թվում չկայացած հարցաքննությունների կեղծ արձանագրություններ։
Հայ ռազմագերիների շահերը Բաքվում ներկայացնում են ադրբեջանցի հանրային պաշտպանները, իսկ պետության մեղադրանքը, որով մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում, օրինակ Ռուբեն Վարդանյանին կպաշտպանեն 6 դատախազներ։ Ալիևի վարչակազմը թույլ չի տալիս, որ Բաքու մտնի Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը։ Վարդանյանն իր ուղերձում շեշտել է մինչ օրս ոչ մի ցուցմունք չի տվել, բացի իր անուն-ազգանունը հայտնելուց։ Ռուբեն Վարդանյանը պահանջում է հնարավորություն տալ իրեն ու փաստաբանին ծանոթանալ գործի նյութերին ռուսերենով, վերացնել կեղծիքները բոլոր մեղադրյալների, դատավարությունն անցկացնել հրապարակային, միջազգային լրատվամիջոցների և հումանիտար կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Միջազգային կազմակերպություններում հայ ռազմագերիների ներկայացնող Սահակյանի կարծիքով այս ուղերձը Ադրբեջան իշխանությունների համար ոչ մի ազդեցություն չի ունենա։
Այս պարագայում նման զարգացումներ չեն կարող տեղի ունենալ Ադրբեջանում, քանի որ այս քաղաքական պատվերը սպասարկում են ինչպես գործադիր իշխանությանը պատկանող իրավապահ մարմիններ, այնպես էլ որպես անկախ ճյուղ հռչակված դատարանները, որոնք ներգրաված են այս հեռախոսային արդարադատության մեխանիզմում։
Բաքվում մեկնարկած այսօրվա դատավարությանը զուգահեռ Երևանում բողոքի ակցիաներ էին ադրբեջանական բանտում գտնվող արցախցի գործիչներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով։ Սոցցանցերում Ռուբեն Վարդանյանին և մյուսներին ազատ արձակելու պահանջով հանդես են եկել նաև ինտերգիսապաշտպան և Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, ամերիկայի գործարար Նու Բարաֆեյանը։ Երեք գերիներին ազատ արձակելու պահանջով հայտարարություն ընդունեց նաև այժմ Հայաստանի տարածքում գործող Լեռնային Ղարաբաղ ազգային ժողովը։ Այս մի հայտարարությանը, սակայն, Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները չէին միացել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել Երևանյան ակցիաներին։
Առնվազն անգործությունից շատ ավելի լավ է շարունակել պայքարը։
Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարներին ու մյուսներին ազատ արձակելու ուղղությամբ միջազգային հանրությունը ոչինչ չի անելու, քանի դեռ Հայաստանի իշխանություններն այդպիսի հստակ պահանջ են ներկայացրել։ Բաքվում 16 հայերի դատավարության մեկնարկին զուգահեռ հայտարարում են Երևանում կրկին բողոքի ակցիայի դուրս եկած քաղաքացիները։
Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ բանակցային գործընթացում պարբերաբար անդրադառնում են, մշտապես անդրադառնում են այդ հարցին, բայց ինչպես նախկինում եմ նշել, այս անգամ էլ կկրկնեմ, որ առնվազն այդ ջանքերը տեսանելի չեն։
Միայն Հայաստանի իշխանությունների քայլերից թեման միջազգային կառույցների օրակարգ մտցնելուց հետո է հնարավոր Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման աճակնկալել, ընդգծում է Արցախի նախկին ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը։
Միջազգային ճնշման բազմաթիվ եղանակներ, միջոցներ եւ գործիքներ կան, որոնցից որևէ մեկը այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառված չէ։
Նախկին նախագահներ Արկադի Խոկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայք Հարությունյանի և մյուսների դատավարությունը փակ է։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործն առանձին է քննվելու Բաքվի զինվորական դատարանի նույն դատավոր Զեյնալ Աղայևի նախագահությամբ։ Կեղծ դատավարություններ են պահվող անձանց տարրական իրավունքների կոպտագույն խախտումներով։ Արցախից հայերի բռնի տեղահանումից հետո արդեն 1.5 տարի աղաղակում են պարբերաբար նման ցույցեր անցկացնող քաղաքացիները, քաղաքական դեմքերն ու իրավապաշտպանները։
Իսկ այլ գործիք ունենք այդ մարդկանց իրավունքները և շահերը պաշտպանելու։ Այս սա է ամենակարևոր հարցը, երբ որ ռացիոնալ փորձում ես մտածել, ինչպես օգնես այնտեղ գտնվող մարդկանց և փորձում ես կիրառության մեջ դնել բոլոր գործիքները, այդ թվում նաև միջազգային հարթակներում կամ Հայաստանի Հանրապետության ներսում նրանց իրավունքների մասին պարբերաբար բարձրացնել։
Հայաստանի Բաքվում մեկնարկող գործընթացը շոու է որակում Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգդարյանը, ասում է, անհիմն ու նվաստացուցիչ դատավարություն է սպասվում։
Եվ այս շոուն միտված է և մեզ բոլորիս արժանապատվությունը նվաստացնելու, ամբողջ հայ ժողովրդի, և նաև ադրբեջանական հասարակությանը կերակրելու իրենց հայատյաց տրամադրությունները։
Արտակ Բեկլարյանի կարծիքով լավ է, որ Ռուբեն Վարդանյանին հաջողվեց իր իրավունքների կոպիտ խախտումների ու կեղծիքների մասին ընտանիքի միջոցով բարձրաձայնել։ Այն Բաքվի նկատմամբ ճնշումն ավելացնելու լրացուցիչ իրավական հիմքեր է տալիս։
Բայց կրկին, այդ ճնշումը կմեծանա, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դրա քաղաքական կամքը կունենան, որովհետև միջազգային կառույցները, տարբեր կառավարություններ, իրենք շատ ուղիղ ասում են, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում այս հարցը չկա, դուք ինչ եք մեզնից ուզում։
Բողոքի ցույցն այսօր մեկնարկեց ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև, այնտեղ նամակ ընթերցեցին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից անդամպետություններից պահանջելով առավելագույն ճնշում գործադրել Ալիևի ռեժիմի վրա Բաքվում պահվող հայ պատաններին անհապաղ ազատ արձակելու համար։ Ապա երթով շարժվեցին Արտաքին գործերի նախարարություն։ Հայաստանի իշխանություններին ակցիայի մասնակիցները կոչարեցին հստակ քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական բանտերում ծանր մեղադրանքներ ով պահվող հայերի վերադարձի համար։
3-3-ին հայտնի դարձավ, որ սահմանին կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը նոր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան շարունակել հյուսիսից հարավ, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի սահմանների հատման գետից։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի կողմից պահանջվող երեք անկլավների վերին Ոսկեպարի, Սոֆուլուի եւ Բարխուդարլուի հերթը շատ ավելի շուտ կհասնի, քան 2021 եւ 2022 թվականներին Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Վարդենիսի կամ Ջերմուկի բարձունքներինը։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեմ պարզաբանում Տավուշում սահմանազատում իրականացնելիս ինչպես է լուծվելու մի կողմից Հայաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող երեք անկլավների, մյուս կողմից դեռ 90-ականներից Ադրբեջանի օկուպացրած հայկական տարածքների հարցը։ Սրա վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի պարունակում նաև արտգործնախարարության երեկվա հաղորդագրությունը։ Տավուշից սահմանազատումը շարունակելու փաստը, սակայն, ընդդիմությանը ոչ մի լավ բան չի հուշում։
Հունվարին Բաքվից ինչած սպառնալից հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունը արդեն երրորդ զիջման է գնում։ Առաջինը դա Մինսկի ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված համաձայնությունն էր, երկրորդը սահմանության փոփոխությունները ավելի սեղմ ժամկետում իրականացնելու այդ հայտարարությունները, որը արտադատության նախարարն չեցրեց, եւ երրորդը սահմանազատման այն պարբերականությունը եւ այն ուղղությունները, որ հետ կապված երեք եղավ հայտարարություն։
Այստեղ հիմնական խնդիրն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի այն է, որ սահմանազատվելու են ոչ թե այն հատվածները, որոնց ուղություններով 2021-ից հետո ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում հայկական տարածքներ, այլ Տավուշից սկսելու որոշումը։ Սա հենց Ադրբեջանի համար է շահեկան, պնդում է Աբրահամյանը։
Գազատարը Վրաստանից Հայաստան մտող անցնում է Տավուշով եւ մասնապես այն հատվածները, որտեղ պետք է տեղի ունենա այդ աշխատանքները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ամբողջական վերահսկողության հարցը չստեղ արդեն քննարկում կամ հատվածական, նույնիսկ այն հեռավորությունը, որի պայմաններում նրանք գտնվել են։ Երկրորդը կոմունիկացիաները, եթե քարտեզով պատկերացնում եք, թե որտեղ է գտնվում վերին ոսկեպարը, ապա ցանկացած մարդ կհասկանա, թե այդ հատվածի հանձնումը ինչ է կոմունիկացիաների վտանգավորության առումով ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ի տարբերություն ընդդիմության իշխանական պատգամավորները դեռ չեն մեկնաբանում սահմանազատման հանձնաժողովների երեկվա որոշումը։ Նրանցից մի քանիսը մեր զանգերին առայժմ չեն պատասխանել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները երեկ որոշել էին, որ սահմանազատումը կշարունակվի հյուսիսից Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, և այնուհետև հարավային ուղությամբ հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստան և Ադրբեջանի սահմանը Իրանի հետ։ Սա ներառում է հայ-ադրբեջանական շուրջ 1000 կիլոմետրանոց սահմանի մոտ 700 կիլոմետրը։
Եթե Ադրբեջանը Տավուշում իրականացնի ուզած ուղություններով, բայց հետագայում շինծու տարբեր պատճառով, ինչպեսին եղել է տարբեր փուլերում, հայտարարի, որ Հայաստանը կասեցրել է, տորպեդա արել է, տապալել է բանակցային գործընթացը և պրոցեսը կանի, կստացվի, որ Ադրբեջանը մնում է բոլոր այն տարածքներում, որտեղ ինքը օկուպացրել է, բայց այն ինչ որ հանջել է Հայաստանից, սահմանազատման անվան տակ վերցրել է և համարվում է, և այդ պահին ապահովել է իր այնտեղ լինելու լեգիտիմությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզիային գյուղեր, որտեղից էլ ըստ ամենայնիկ մեկնարկի սահմանազատման հերթական փուլը Դովեղ և Վազաշեն։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք դելիմիտացիայի հնարավոր վերսկսումից։
Հաղ ունենք, հաղ ունենք, անձ ունենք, ամեն ինչ ունես։ Հիմա հիմնաս մոտա։ Հիմիսի մոչն բանիվա չկա, այսքան դեռնա։ Ինչ ենք անի։
Ինչը մեր հողերը տալիս են Թուրքիին։
Ինչի վրա պետք է գողը։
Պատկերացնում եք որ կտան։
Ես պատկերացնում եմ, դե այն այդ տերիտորիաները սա մերն է։
Քանի հեկտարի քիչեսնեք։
Լիճի տակնալա մերն է, այն որ լիճի կապած է։ Այնանաց շատ հեկտարներ են կունեցել մենք այդտեղ։
Այն հատվածները, որոնք արդեն սահմանազատված են, հա, Կիրանց, Բաղանից, Ոսկեպար, հիմա այդ որ նայում եք, այն ինչ որ տեղի ունեցավ այնտեղ, դա ձեզ ոգևորում է, որ այստեղ էլ լինի դա, թե
չէ։ Եթե մեր հողերը մեզ մարդով են, մենք գող կլենք, եթե տալ դեն թուրքերին ինչ գող լես։
Հույս ունեք։
Դե մեր նայ հայոց օջախը, նայ ֆակտիչեսկի հայոց օջախը նա մերն է։
Այմա սա մերն է, ոնց է մերն։
Ադրբեջանցիներն էլ ընդդակ չեն մշակում ձեր հողերը։
Մշակում
են, բայց ոնց չմշակում։
Դամարանայի դեզեն ինչ ա կատարվում։ Կանան։ Արդ, սաղանում են։
Այ գենց։
Մեր տարածքները։ Հենց էս գյուղի տարածքները։
Վրաստանի վարչապետ Երակլի Կոբախիձեն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում է։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Վրաստանի հետ հարաբերություններն ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Երեկ իր վրաց պաշտոնակցուհու Մակա Բոչորիշվիլիի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին էր հայտարարում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն, օգտվելով առիթից ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը կրկին խոսել էր Հայաստանի հետ հարաբերություններից, նշելով, որ Երևանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Բաքվին։ Վրաց ադրբեջանական շփումներին հետևում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իլհամ Ալիևը օրինակելի առաջնորդ Վրաստանի իշխանությունների համար վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է հայտարել Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ 2 առաջնորդները բանակցություններ են վարել քննարկել հին ու նոր համատեղ տնտեսական նախագծերը։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, Բաքվի դերը կարևոր է ոչ միայն վրաց-ադրբեջանական զարգացող հարաբերություններում, այլև ողջ տարածաշրջանում։ Վրաստանի վարչապետը հոկտեմբերին պաշտոնը վերստին ստանձնելուց հետո իր առաջին արտասահմանյան կանգառ է ընտրել հարևան Ադրբեջանը, ինչը Բաքվում աննկատ չթողեցին։ Ալիևը այդ փաստը գնահատեց որպես երկու պետությունների ամենաբարձր մակարդակի հարաբերությունների խորհրդանիշ։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարեց, Կոբախիձեի կուսակցության հաղթանակը կայունության երաշխիք կդառնա հարավային Կովկասում։ Վրաստանի առաջնորդն ի պատասխան բարձր գնահատեց պետությունների շահերի նկատմամբ փարգանքը, հիշեցնելով, որ Թբիլիսին էլ մշտապես հարգել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Շատ
կարևոր է, որ մենք հարգենք միմյանց ազգային ռազմավարական շահերը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ադրբեջանական կողմին և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևին շատ ամուր և անսասան դիրքորոշման ու աջակցության համար։
Թբիլիսին
Բաքվի հետ հաջողությամբ համագործակցում է էներգետիկայի, տրանսպորտի, տնտեսական ոլորտներում։ Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն տարածքի հնարավորությունների օգտագործման, մասնավորապես ադրբեջանական նավթը և գազը Թուրքիա ու եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Ադրբեջանը հանդիսանում է Վրաստանի 5 խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկը, կողմերը համոզված են, երկկողմ համագործակցության ներուժը դեռ չի սպառվել։ Թբիլիսինի դեպ նաև երկկողմ համագործակցության առաջարկ հնչեցրեց Բաքվում։ Նախաձեռնությունը, ըստ Կոբախիձեի, ենթադրում է հարավային Կովկասի բոլոր երկրների մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Վրաստանի վարչապետը, սակայն, փակագծեր չի բացել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Նրա այցի գլխավոր նպատակը ռուս-իրանական ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագրի ստորագրումն է։ Արդյոք Մոսկվայի և Թեհրանի կապերի շարունակվող այս սերտացումը նոր աշխարհ քաղաքական իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ և քննարկել են երկկողմ համագործակցության հետագա ընդլայնման ամերիկյան հեռանկարները։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ նոր համաձայնագիրը հավելյալ խթան կդառնա բոլոր ոլորտներում գործնական համագործակցության համար։
Ձեր այսօրվա այցը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ մենք ոչ միայն հնարավորություն կունենանք քննարկելու և կքննարկենք մեր համագործակցության բոլոր ոլորտները, այլ նաև կստորագրենք Ռուսաստանի և Իրանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համապարփակ բազային մեծ համաձայնագիրը։
Պուտինը նաև նշել է, որ միջազգային օրակարգի վերաբերյալ ռուս-ուկրաինական խորհրդակցությունների մեծ անհրաժեշտություն կա, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ մերձավոր արևելքում և տարածաշրջանում։ Համաձայնագիրը փոխարինելու է 2001 թվականին ստորագրված համագործակցության մասին փաստաթղթին, որի ժամկետը 3 անգամ երկարաձգվել է։ Նոր փաստաթուղթը կնքվում է 20 տարով և ներառում է երկկողմ համագործակցության բոլոր ոլորտները, այդ թվում պաշտպանություն, հակահաբեկչություն, էներգետիկա, ֆինանսներ, տրանսպորտ, արդյունաբերություն, գիտություն և տեխնոլոգիա։ Նախորդին Մոսկվան հայտարարել է, որ մեծ նշանակություն է տալիս փաստաթղթի ստորագրմանը, Թեհրանն իր հերթին պարզաբանել է, որ այն չի նախատեսում պաշտպանական դաշինքի ստեղծում։ Այդուհանդերձ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին այսօր պարզաբանել է, որ համաձայնագիրը ներառում է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտները։
Պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցության զարգացումը նորություն չէ, և այդ հարաբերությունները գոյություն ունեն տասնամյակներ շարունակ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ հարաբերությունները ուղղված չեն որևէ երրորդ կողմի դեմ, այլ ավելի շուտ համապատասխանում են տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը։
Դեսպանն ընդգծել է, որ նոր համաձայնագիրը նաև վերաբերում է երկու երկրների համագործակցության զարգացմանը, որոնք ինչպես նախկինում, ապագայում ևս կզարգացնեն համագործակցության այս ասպեկտը՝ իրենց անվտանգությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պահպանելու համար։ Դեսպանը նաև ասել է, որ համաձայնագիրը ազդակ կլինի շատ երկրների համար նոր աշխարհակարգի ճանապարհին։
Սա պատասխանատվության, դրական ակտիվության և Իրանի ու Ռուսաստանի միջև խաղաղության և բարեկամության ուղերձ է տարածաշրջանի և աշխարհի այլ երկրներին։ Փաստացի երկու երկրների միջև համագործակցության կարևորությունը քաղաքական հարց է, աջակցելու միջազգային համագործակցության զարգացմանը դեպի նոր աշխարհակարգ։
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Իրանը մեծացրել է իր աջակցությունը Ռուսաստանին, ներառյալ ռազմական օգնությունը։ Գործընկերության հիմնական պատճառները էներգառեսուրսներից երկու երկրների կախվածությունն է և արևմուտքին համատեղ հակազդեցությունը, սակայն Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերություններում սկսել են բարդություններ ծագել, հատկապես Սիրիայում իշխանափոխությունից հետո։ Իրանը Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում ռազմական գործողությունների ժամանակ ապատեղեկատվություն տարածելու և Իրանին անհարմար վիճակի մեջ դնելու համար։ Իրանը նաև ներքին խնդիրներ ունի՝ ներառյալ տնտեսական ճգնաժամը, էլեկտրաէներգիայի պակասը և աճող սոցիալական անկայունությունը։ Բողոքի ակցիաները և էլեկտրաէներգիայի համատարած անջատումներն էլ ավելի են վատթարացնում իրավիճակը, փոխելով սոցիալական և քաղաքական տրամադրությունները։ Արդյունքում վերնախավը քննարկում է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությանը վերադառնալու և արտաքին քաղաքականությունը վերանայելու անհրաժեշտությունը։
Ժողովրդին էլ վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանի շենքի դիմաց այսօր կրկին բողոքի ակցիայի դրան հետևել է Անի Օհանյանը։
Ամբողջը վերանորոգված է, որ տեսնում եք հատակից մինչև նույնիսկ լույսեր, այստեղ տեսեք լուսավորությունն է, հեսա, այս բալկոննա, որ պատկերացնեք։
Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 42.1 հասցեում կառուցվող բազմապնակարան շենքի բնակիչները ցույց են տալիս իրենց կահավորված տները, որտեղ ապրել չեն կարողանում։ Պնդում են, արդեն մի քանի տարի է խափում է կառուցապատողը ու չի տրվում ավարտական ակտը։
Կոնկրետ ես ձեռք եմ բերել 2022 թվականի հունիսին, այն պայմանով, որ տվյալ տարվա նոյեմբեր ամսին պետք է հանձնեին, բայց պայմանագրով 2023 թվականի փետրվարն էր։ Սա դուրս է գալիս, որ արդեն 2025 թվականի փետրվարն ենք եւս պայմանագրի 2 տարի շեղում ունենք։ Եթե մինչեւ այդ ասում ենք գյոլա ջուրնա, ոնց հասկանանք գյոլա ջրի հետ էլ խնդիր չունենք։
Շենքը 95-ից 98% պատրաստ է, վստահեցնում են բնակիչները, ավելին 12 տարի է շենքը կանգնած է, սակայն բնակիչները մինչ օրս հստակ պատասխան չունեն, ինչու են զրկված իրենց բնակարաններում ապրելու հնարավորությունից։ Առավոտյան քաղաքապետանի դիմաց էին քաղաքային իշխանությունից պատասխան ստանալու ակնկալիքով։
Ես 3 տարի է ժողով ենք անում, ձգձգել եկա, ձգձգել կա, արդեն խափում է։ Ես չեմ ամաչում այդ բառից, մեզ խափում են։ Դրա համար մենք հիմա բանու գործներս թողած, կոպիտ ասած, գործից հելել ենք, եկել ենք, ուզում ենք խնդրենք քաղաքապետարանից, սա խնդրանք է ընդամենը։ Խնդրում ենք, որ գան մի հատ մեզ պարզաբանեն, ինչու՞ն է խնդիրը։
Ինչու՞ քաղաքապետարան, հետ էլ հավելենք, որովհետև քաղաքապետարանն է շինթուլտվությունը տվել ու օրինակ ես որպես Երևանի քաղաքացի, մտածելով ինչքան էլ որ բարսնա, մյուսնա, մյուսնա, всё-таки ես քաղաքում այս շենքը, այդ շենքը վաղը միսօր ես քաղաքի հենց բալանսին նստելու է, հա, մենք գույքարկ ենք վճարելու ես քաղաքին եւ այլն, եւ այսինքն
եթե շինթուլտություն տվել են, իմ մտածելով նաև շինավարտի մասին է պետք մտածել։
Բնակարան գնելիս վստահեցրել են շինավարտը կլինի 2022 թվականի նոեմբերին, քանի որ ավարտին մոտ են գնել, գները բարձր են եղել։ Կառուցապատողը Մամիկ ընկերությունն է, շենքի սեփականատերը Արմեն Հակոբյանն է, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի որդին։ Սակայն բնակիչները դժգոհություն ունեն նաև բարձ անշարժ գույքի վաճառքով զբաղվող ընկերությունից, որի միջոցով գնել են բնակարանները։
Բոլորս բնակարան ենք ձեռք բերել անծանոթ կառուցապատողից, հիմնվելով բարձ անշարժ գույքի գործակալության խոսքերի, երաշխիքների եւ այլնի անվան հիման վրա, հեղինակության հիման վրա։ Փաստացի բոլորս այստեղ հանդիսանում ենք նաև բարձ անշարժ գույքի գործակալության տուժածները։ Հանդինը տնորենից չեմ զլանա ասել, քանի որ անձամբ նույն հարցը բոլորիս կողմից հնչել է, քանի որ շենքի պատմությունը բոլորս գիտենք, որ մի ժամանակ այնտեղ կառուցապատում է ընթացել, հետո կանգնել է եւ այլն, բայց իրենք ձեռք են բերել բնակարանը 22 թվականին եւ ասում են, որ պետք է փետրվար մարտ ամիսներին շենքը հանձնվի։ Հասել են 25 թիվ արդեն հունվար ամիս, 3 տարի։
Նոր տարուց առաջ նորից մոտեցել եմ, ասել են մի 10 օրվա մեջ կլուծվի, նոր տարուց հետո մոտեցեք ամսի 7-8-ին։ Այդ խնդիրը լուծված կլինի։
Փորձեցինք կապ հաստատել կառուցապատող ընկերության տնորեն Արմեն Հակոբյանի եւ վաճառքն իրականացրած բարձ ընկերության տնորեն Մարինա Չատինյանի հետ։ Զանգերին պատասխանող չեղավ։ Նամակ գրեցինք, որը մինչ այս պահն անպատասխան է։ Բարձ ընկերության սոցիալական ցանցերում պատրաստի շենքից բնակարան գրառումները քիչ չեն։ Մինչ օրս էլ ընկերության կայքեջում Մամիկոնյան 42/1 շենքում բնակարանի վաճառքն առկա է։ Իսկ քաղաքապետարանում բնակիչներին ընդունեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության ղեկավար Լիլիթ Յավրյանը։
Քանի որ իրանք դիմել են երկար շինարարության թույլտվության համար, բայց էլեկտրոնայինով մի քանի անգամ դիմում են, չի ստացվում իրանց մոտ, ամեն դեպքում մենք հիմա թղթերը պատրաստեցինք, հետևի գրասենյակի ծանզամբ ինքը Լիլիթ Յավրյանն ասեց, կընդունեմ, կփոխանցեմ, ում պետքա, ընթացքը կտանք։
Կառուցապատողը դիմել է շինարարության երկարացման համար, ասել են, կարգը փոխվել է, օնլայն պիտի դիմել, սակայն մինչ օրս Երևանի քաղաքապետարանը դիմում չի ստացել։ Թնջուկը բացված չէ, իսկ մինչ այդ տուժում են բնակիչները։
Բնակվում եմ իմ ծնողի տանը, այսինքն իմ տատիկի պապիկի տունը, որտեղ որ հենց վիճակավոր ժամանակա գալու, որ ես պետքա դուրս գամ։ Այդ հիման վրա էլ ես դունենք վերցրե, դունենք գնե, որ մենք մեր դունը գնանք։ Իմ ես եւ ընտանիքս երկու հատ դուսր ունեմ։ Եվ արդեն 2 տարի է հետաձգվումը, հեսա եթե մի քանի ամիս էլ անցնի եւ ես չկարողանամ այդ տանը ես բնակվեմ, ըստիված պիտի դուրս գամ եւ վարձով մնամ։ Արդեն առանձին վարգը շատ ծանր է, վրան էլ եթե պիտի ավելանա վարձք, կարողան նույնիսկ բանկի այդ հարցի մեջ ընկնեմ, չկարողանամ այլևս բանկս վճարեմ։
Այդ խնդրին 98 բնակարանի բնակիչ է բախվում, շենքը 18 հարկանի է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության 3-օյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։